Асылыш. Бишенсе бүлек. Унан һуң мин тәхеттә ултырыусының уң кулында эске яктан да, тышкы яктан да яҙылған ете мисә туғылған яҙыу төргәге күрҙем. Шулай уҡ
мисәттәрен алып яҙыу төргәген асырға кем лайыҡлы?
Тип яңғырауыҡлы тауыш менән ҡысҡырған ҡөҙрәтле фәрештәне күрҙем. Әммә күктә лә, ерҙә лә, ер аҫтында ла был яҙыу төргәген бер кем дә аса һәм эсен ҡарай алманы. Яҙыу төргәген асырға һәм эсен ҡарарға лайыҡлы кеше табылмағанға мин бик ныҡ иланым. Шунда аҡһаҡалдарҙың береһе миңә былай тине:
«Илама, бына Йәһүҙә нәҫеленән булған арыҫлан, Дауыт тамырынан үҫеп сыҡҡан һабаҡ еңеп сыҡты. Яҙыу төргәгенең етем исәтен ҡуптарып, уны аса алыр».
Шунан һуң мин дүрт йәнейәһе уратып алған тәхет һәм аҡһаҡалдар араһында торған бәрәсте күрҙем. Ул салынған һымаҡ ине. Уның ете мөгөҙө һәм ете күҙе бар. Былары иһә Алланың бөтөн ергә ебәрелгән ете рухы. Бәрәс килеп, тәхеттә ултырыусының уң ҡулындағы яҙыу төргәген алды. Ул яҙыу төргәген алғас, дүрт йәнейәһе һәм 24 аҡһаҡал бәрәс алдына йөҙ түбән ҡоланы. Уларҙың һәр береһендә арфы һәм хуш еҫтәр ҡушылмаһы, йәғни изгеләрҙең доғалары тултырылған алтын кәсә ине. Улар яңа йыр йырланы.
«Һин яҙыу төргәген алырға, уның мисәттәрен ҡуптарырға лайыҡлыһың. Сөнки һин ҡорбан итеп салындың. Үҙеңдең ҡаның менән һәр ҡәбиләнән һәм телдән, халыҡтан һәм милләттән кешеләрҙе Алла өсөн һатып алдың. Уларҙы Аллабыҙға хеҙмәт итеү өсөн батшалыҡ һәм руханидар иттең, һәм улар ерҙә хакимлыҡ итәсәк».
Мин йәнйәләре һәм аҡһаҡалдар тәхете тирәһендә бик күп фәрештәләр күрҙем. Улар меңәр тапҡыр меңәр, иҫәпһеҙ-хисапһыҙ күп ине. Улар яңғырауыҡлы тауыш менән былай тине:
«Салынған бәрәс, ҡөҙрәт һәм байлыҡ, тәрән аҡыл һәм ҡеүәт, хөрмәт һәм дан һәм дә маҡтау алырға лайыҡлы.
Күктә һәм ерҙә, ер аҫтында һәм диңгеҙҙә барлыҡ яратылғандарҙы күрҙем һәм унда булған бөтөн нәмәнең
тәхеттә ултырыусыға һәм бәрәскә маҡтау, хөрмәт, дан һәм ҡөҙрәт мәңгенән мәңгегә булһын!»
тип әйтеүҙәрен ишеттем. Дүрт йәнейәһе:
«Амин!»
тиҙәр ине. Аҡһаҡалдар иһә, йөҙ түбән ҡапланып, сәждә ҡылдылар.